Бишкекте кечки саат 6:30 эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Куанычбек Өмүралиев менен кенен маекти сунуш кылабыз.
Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде рүстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде тең ата деген бир баягы жакшы сөз бар го биздин кыргызда.
Бүгүн 23 март күнгө бейшемби, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат. Украин куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы аскерлер чыгыштагы фронт тилкесинде акыркы 24 саатта орус армиясынын 83 чабуулунун мизин кайтарганын бейшембиде билдирди. Алардын көбү Донецк облусунун Бахмут шаарына туура келет. Орусия Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтерск багыттарында да чабуулдарын улантууда. Украин башкы штабы каршы тарап көптөгөн жоготууларга учурап, курал жарак аскердик техникасынан ажырап жатканын кошумчалады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Муну менен бирге Британиянын аскердик чалган кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракети Украин аскерлеринин туруштугуна туш болуп, күчүн жогото баштады деп божомолдойт. Эки тарапта тең чоң жоготуулар болуп жатканы белгиленди. Украин президенти Владимир Зеленский 22 мартта Бахмут аймагындагы согуш тилкесинде болуп, ал жактагы абал менен таанышты жана жоокерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ошол эле күнү орус армиясы аткан ракета Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийип, 7 адам набат болду, дагы 25 киши жарат алды, алардын экөө балдар. Өзгөн районунда жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде 22 мартта таңга маал болжол менен 1 000 000 м³ жер көчкү түшүп, 18 турак жайга коркунуч пайда болгон. Көчкү үйлөргө 300 м гана жетпей калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Маалыматка караганда көчкү түшкөн аймак Жалпакташ айыл өкмөтүнө карайт. Буга байланыштуу тургундарды коопсуз жайга көчүрүү үчүн 24 куткаруучу айыл өкмөт тарабынан 40 адам, 1 хобо, 5 портер, 3 КАМАЗ, 1 жүктөгүч жана жеке унаалар тартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тазалык ишканасынын мурдагы директору, Бишкек шаарынын мэринин мурдагы орун басары Рысбек Сарпашев кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда, ага карата өзүнө ыйгарып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран 2017-18 жылдары тазалык муниципалдык ишканасынын директору болуп турганда жеке пайдасы үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ишкананын айрым кызматкерлери менен алдын ала кылмыштуу бүтүмгө келип иштебеген жана жетишсиз болгон атайын автотетиктерди жана күйүүчү майлоочу материалдарды негизсиз эсептен чыгарып салган. Чындыгында автоунааларга бөлүнгөн тетиктер жана күйүүчү майлоочу майлар сатылып, түшкөн каражаттар өздөрүнө бөлүнгөн, деп жазылат атайын кызматтын маалыматында. Соттук бухгалтерлик экспертизанын корутундусуна ылайык, Бишкек шаардык мэриясына караштуу тазалык ишканасынын бюджетине 5 000 000 сомдон ашык суммада зыян келтирилгени айтылат. УКМК мындай аракеттердин айына атайын техника жана күйүүчү майлоочу материалдар жетишпей, таштанды чыгарууга жооптуу тиешелүү муниципалдык кызматтардын ишинде мүчүлүштүк кеткенин дагы белгиленген. Сарпашев УКМКнын убактылуу тергөө абагына камалды. Иштин бардык жагдайларын жана бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка жооптуу адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жаткандыгы дагы белгилүү болду. Бишкек Ош автоунаа жолун асфальт төшөгө деп бөлүнгөн акчадан кымырып алышкан деп транспорт жана коммуникация министрлигинин кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал абаддагы филиалынын номер 30 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери шектелип жатканын бүгүн 23 мартта башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Кара Көл шаарынын прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, аталган ишкананын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Бишкек Ош автоунаа жолунун 392-96 чакырымында жолго асфальт төшөөдө долбоорлоо сметалык документтерде көрсөтүлгөн суммадан 3.7 000 000 сомго ашыкча жумуш аткарылгандыгы тууралуу актыларды жасамалашканы аныкталган. Ал эми транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол чарба департаментинин номер 6 аймактык бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери актыларды тиешелүү түрдө текшербей туруп кабыл алып, натыйжада мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул факты боюнча прокуратура кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси тагыраагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө жүрүүдө. Эркин журналист Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясына бүгүн 23 мартта суракка чакырылды. Ал азаттыкка билдиргенде милицияга Кадыр Баркына доо кетиргени тууралуу журналистке каршы арыз менен Ош шаардык салык кызматынын инспектору кайрылганы белгилүү болду. Исаковдун айтымындагы Кара Суу районунун Шарк айылынын тургундарынын бири 5 сотка жерин ошол инспектор жасалма документ менен өзүнө алып алганын айтып кайрылган. Журналист окуянын дайынын билиш үчүн барганда ал салык кызматкери жооп берүүдөн баш тартып качып кетип жаткан видеосу интернетке тарап кызуу талкуу жараткан. Исаков ошол окуянын эртеси күнү инспектор өзү кайрадан кайрылганын, документ жасалмалуу болбогонун, эч кандай күнөөсү жоктугун, ага карата жөн жерден каралоо болуп жатканын айтып бергенин билдирди. Быйыл 5-февралда да Исаков Ош шаардык милициясынан чакыртылып 2020-жылы 9-октябрда тарткан эски видеосуна байланыштуу суракка алынган. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган 669 дана жаңы техникаларды сатып алат. Жабдуулар мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынарын аталган министрлик 23 мартта кабарлады. Өткөн жылы 32 техника сатып алынган, ага жалпысынан 2,353,000 доллар каражат бөлүнгөн.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 16 мартта Анкарада өткөн кезексиз саммитинде уюмдун жарандык коргонуу механизмин жана Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө документтерге кол коюшканы белгилүү. Бул чечимдердин чоо жайы жана Түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Кубанычбек Өмүралиев Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Алгач кебизди ушул соңку жаңылыктардан баштасак, сиз Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчылыгына келгенден кийин ушул биринчи жолу 16 мартта Анкарада кезексиз саммит өттү. Ага уюмга кирген Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Түркиянын лидерлери катышты. Ошондой эле байкоочу макамдагы Түркмөнстандын жана Венгриянын жогорку бийлик жетекчилери дагы келишти. Саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Алгач ушул тууралуу кебизди баштасак.
Эми биринчиден бул туура белгилеп кеткениңдей саммит менен ушу ишти баштагандан бери 100 күн ичинде болгон уюштурулган иш чара болду. Мен буга баа бере албайм, бирок уже ушунку күнүндө баары баа берип атышат. Саммит өз деңгээлинде жана жогорку деңгээлде өттү десек болот. Анан эми бирок тууралуу сүйлөөнүн алдында бир аз ошо бир тарыхын айтып коеюн дедим эле. Себеби өзүңөр билгендей Түрк мамлекеттер уюму жылына бир жолу саммит өткөрөт да.
Ооба.
Анан мен ушул 3 ай ичинде баардык биздин ушул мамлекеттердин, анын ичинде жана байкоочу мамлекеттердин лидерлери менен эми президенти, анан Венгрияны билесиңер, премьер министри баары менен жолукканда баары анын ичинде биринчи ушул муну маселени көтөргөн Азербайжандын президенти урматтуу Алиев мырза ушундай менин коллегаларым менен бир акылдашып бир жылда бир дагы бир ушу бейрасмий формат түрүндө бир жолугушуп бир талкууласак маселелерди деген да. Анан мен ушуну талкуулап ушул бир май айларында өткөрөлү деген ой бар болчу. Ошого даярданып келатканда анан ушинтип каргаш алуу жер титирөө болуп кетти. Анан ушу жер титирөө болгон соң мен ушу кайрылдык биз тараптарга ушу жанагы шашылыш саммит өткөрүү тууралуу жана анын темасы тууралуу. Анан баардык тарыхтар кабыл этип өзүң белгилеп кеткендей баары катышты, баардык лидерлер. Темасы каргаш алуу окуя жер титирөө болчу. Жыйынтыгы боюнча негизги үчөөнө токтолуп кетейин. Бул эми биринчиси ошо Түрк мамлекеттери менен жаранын коргоо механизмин түзүү жөнүндө. Бул жөнүндө биз декабрь айында биздин жанагы өзгөчө кырдаал боюнча министрлерибиз Анкарада жолугуп макулдашуу болгон жер титирөөгө чейин эле. Анан ушуну жакын арада куруу боюнча макулдашуу да болгон. Экинчиси эми Стамбул саммитинде кабыл алынган чечим бар болчу. Бул жанагы фонд түзүү боюнча, инвестициялык фонд түзүү боюнчачы. Ошо инвестициялык фонд түзүүнү боюнча чечим эми ар кандай себептер менен бул бир жыл өткөн жылы аткарылбай калып, анан ушуну куруу жөнүндөгү чечим да ушул күнгө буйруптур, ушул күндө кол коюлуп ошол инвестициялык фондту түзүү жөнүндө чечимге дагы тараптар кол коюп баары ушу муну бекитишти.
Ушул инвестициялык фондту түзүү жөнүндө макулдашуу тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Ушундай демилгелер көптөн бери көтөрүлүп келген, анткени экономикалык кызматташты кичине кеңейтишибиз керек деген, эки тарапты баардык тараптардан эле ушундай сунуштар болбоду беле, анан ушул инвестициялык фонд кандай иштейт, канчалык чоң же чакан фонд болот жана кандай долбоорлорду каржылайт?
Эми бул фонддуку мындайча кыска бир сөз менен айтканда амбициясы жакшы. Бул фонд эми көлөмү тууралуу азыр эми айтууда эрте, бирок эми ар кандай баягы 2-3 этап менен деп атабыз. Ошол биринчи этабында бул ар бир тарап өз бирдей үлүш менен бут фондго финансылык каражаттарды кошот. Ошондо эң негизги эле мунун максаты бул ички региондук сооданы кеңейтүү жана экономикалык ишке колдоо көрсөтүү жолу менен бул биздин уюмга кирген мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү да. Бул эң негизги максат. Анан эми ал кай жерде жайгашат жана кандай техникалык маселелер, мына бул чечилип эми азыр Стамбулда бул фонддун негизги офиси, кеңсеси бул Стамбулда деп чечилди. Мен мунун себебин да көп, бизде ачыгын айтайын, талаш тартыш болгон. Мен элчи болуп турганда да биз эми бул Кыргызстанда болсун деп биз
көп иш эмге көтөрүлгөн, ооба,
элге көтөрүлүп биз ошого аягына чейин туруп, мен даже ачыгын айтайын, могу кичине кечигип аткандын себеби да ошо болгон да. Биз ошол позициябызга катуу турганбыз, бирок тараптар ушунун баарын аргумент коюшуп, Стамбул эми финансылык борбор болуп калды, бир гана биздин эле мамлекеттердин арасында эмес, бул региондо эмес, дүйнөлүк капка айланып баратат деп, анан ошол себептен бул Стамбулга деп баардык тарап токтошуп, анан биз тарапты ушуга көндүрүштү да. Эми көндүргөндө кандай, эми биздин экинчиси ошол, бирок ушул фонддун филиалы, кеңсеси Бишкекте дагы ачылмай болду да. Эми мунун дагы эртең эле бул фонд иштеп кетпейт, себеби бул фонд финансылык каражат болгондугу үчүн бул келишменин баары тараптардын парламенттиктен ратификациясы. Ошондон соң, ошондон гана кийин бул фонддун иши өз ишин баштай алат. Ошон үчүн азыр бул эң негизгиси чечим кабыл алып, анын ичинде саясий экономикалык чечим кабыл алып, бул келишимди баардык тарап бекитти. Ошону ичинде Венгриянын бирлиги кетчү нерсе, Венгрия бул куруучу мамлекет болбогондон кийин бул келишимге кол койгон жок, бирок биз толук кандуу буга катышабыз деп ошол жерден премьер министр өзү белгиледи. Анан анын Түркмөнстандагы бул мүчө байкоочу, бул эки тарап. Анан бул фонд башка тараптар үчүн дагы, инвесторлор үчүн ачык болот.
Түшүнүктүү.
Бул фонд буга каражат тартууда, анан ошол каражаттарды биздин проекттерге жумшоо.
Эң башкысы ушу саясий чечим кабыл алынды дегенди айттыңыз окшойт. Ушу уюмдун тарыхында кичине кылчая кете турган болсок, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин адеп 2009-жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түзгөн эле, анан ушу Түркия үстөмдүк кылат делген уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019-жылы гана уюмга мүчө болуп кирди. 2021-жылдан тарта түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштады. Сиз айтып өткөндөй, Түркмөнстан менен Венгрия дагы байкоочу макамын алды. Айтор, бул өнүгүүлөрдү мындай талдай турган болсок, соңку жылдары түрк мамлекеттер уюму мындай кеңейип, юридикалык жактан макамы жогорулап жатканын көрүүгө болот. Бирок уюм иш жүзүндөгү саясий салмагын, кадыр баркын канчалык жогорулата алды, канчалык деңгээлде бир күчтүү саясий экономикалык биримдик боло алды деп айтсак болот?
Сурооң жакшы, Кубат, бирок мен бир гана белгилегетчү жана башынан, Өзбекстан байкап туруп 19-жылы кошулду дегенге мен эми анын себептери болгон. Эми себеби 19-18-жылга чейин башка жетекчилер болгон, ал жетекчилер менен ал мамлекетте, анан башка мамлекеттер арасында кандай мамиле болгонун, эми анын баарына биз токтолбойлу, бул башка. Ал мындай байкап туруп кандай иштеп кетет экен, анан кошулайын деген, мен ал жана сенин айтканыңа кошула албайм. Бул бир. Экинчиси эми анын түшүнүктүүгө баарына угуучуларга. Экинчиси бу уюмдун мен эми мурда кандай иштеп келгенине токтолбайын. Бул бир жагы мен тараптан да туура эмес болуш керек, бирок мына өзгөчө бу 21-жылы Стамбул саммитинен бир гана ат эмес, зат өзгөрдү десем мен жаңылышпайм. Себеби мына өзгөчө бу өткөн жылкы мына 4 ай мурунку эле Самарканд саммитинде алган бир гана чечимдер эмес, ошондон кийинки кадамдар, башка иш чаралардын четинен башталганы бир гана биздин региондо эмес, уже дүйнөдө муну кабыл алып буга көп маани бериле баштады да. Эми ушундай бир индикаторлордун бирин эле айтып коеюн. Биз менен мурун ошонун ичинде эл аралык уюмдар биз менен барабар бир проекттерди чогуу алып барганга көп умтулбаса, азыр мына биз ошондой проекттерди биргелешип ушу эл аралык уюмдар менен баштадык. Маселен, мына бир айга жетпеген убакыт эле ООНдун Хабитат уюму, силер билесиздер, ооба, чө шаар жана маселелериндеги эмени көтөргөн эң чоң уюм дүйнөлүк. Биз ушу менен меморандумга кол коюп, азыр чогуу проекттерди ишке ашырган турабыз. Ошондой эле ушундай ООНдун экономикалык комитети бар, Юнесе деген. Аны менен да Женевадагы биз макулдашып, мына жакын арада алар менен да келишимге кол коюп, биз алар менен чогуу проекттерди иштей баштайбыз да. Эми кыскасы, биздин уюмдар баягы бир гана лидерлерде чогулуп бир баягы бир жылда бир иш чаралар өткөрүп, анын арасында жана биздин министрлер деңгээлинде дагы иш чаралар бар, аны дагы жүргүзбөстөн биз ушундай конкреттүү проекттерди жүргүзүп, ошону биз эң негизги мындай бир жылбы кайсы ушул иш чара негизги максатыбыз коюп, ушуну менен аркылуу биздин жасаган ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөлү дедик. Анан мисалы үчүн мына азыр эле биздин жакын арада мына эмки жумада Будапештте энергетика министрлерибиз чогулуп, ошол жерде энергетика боюнча маселелер талкууланып, анан эки тараптуу ар бир мамлекеттин ортосунда маселе жок, билесиңер, саясийби, экономикалык. Бирок ошол эле мезгилде мына көп тараптуу болгондо бири бири менен бир барабар бир проекттерди ашырсак, ошонун ичинде жана эл аралык уюмдар эми дүйнөлүк банкпы, башкасыбы, бул регионалдык башка уюмдар менен баягы бири бирин кайталабай ошо чогуу бир иш ашырсак, бул дагы жеңилдиктерди алып келет деген ченчтебиз.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, өзүңүз көп жылдан бери дипломатия жаатында иштеп жүрөсүз. Дүйнөдө ушундай союздар, уюмдар аз эмес. Анан аларга салыштыра келгенде бир суроо жаралып атат. Мисалы, Орусиянын Украинадагы согушу болобу, түрк тарап көзөмөлдөгөн эл аралык коомчулук тааныбаган түндүк Кипр маселеси болобу, же ушу Москва жана Бээжин менен кызматташтык сыяктуу темалар болобу, ушул маселелерде түрк мамлекеттер уюмунун ичинде канчалык орток пикир бар деп айтууга болот? Ушу сырткы маселелерге канчалык бул уюм бир күчтүү бир блок катары өзүнүн позициясын көрсөтө алат?
Эми мен мындай белгилеп кетчү нерсе, бул түрк биздин тил ушул уюмдун ичиндеги биздин өлкөлөр тышкы саясат боюнча өз ара баягы келишмелер бар. Мисалы үчүн өзгөчө эл аралык ар кандай биздин демилгелерде бири бирибизди колдоп, баардык жактан колдоо жана башка көмөк көрсөтүп, бул бири бирибиз менен макулдашылган эки тарапты дагы, анан бул уюмдун алкагында да. Мисалы үчүн эле мына былтыркы биздин мисалы Кыргызстандын ООНдогу жанагы адам укугу жана кандидаттыгында биздин ушул мамлекеттердин баары толугу менен көмөк көрсөтүп, анын ичинде эми ачык эле айталы, кээ бир мамлекет, анын ичинде Түркиянын дүйнөдө 250-ден ашкан 183 өлкөдө мунун өкүлчүлүктөрү бар да, биз ошолорду дагы колдонушубуз керек да. Биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстан болобу же ар бир мамлекет өзүнүн бир кызыкчыларын ишке ашырууда. Орусия менен Украина дедиңиз. Орусия менен Украинадан биздин Орто Азиядагы мамлекеттер Бул эки мамлекет менен көп жылдан берки өзлөрүнүн 70 жылдан ашык ич ара мамилеси бар. Эми аны мен айтпасам да угуучуга жана сиздерге түшүнүктүү. Ал эми ушул мамлекетти уюмдун мүчөсү катары Түркиянын ишин эми белгилебесек эми бул калыстык болбош керек. Себеби мен ойлойм ушул эки ушундай бир чоң кагылыштагы бул эки мамлекет Украина менен Россиянын ортосундагы ушул саясий жанагы ушундай кагылышта эң чоң өнөмдүү жана маанилүү ролду ойногон мен ойлойм Түркия депчи. Себеби бул жанагы тамак аш жана башка ошонун ичинде өзүңөр билесиңер даже жанагы пленарларда алмашуу боюнча жана башка баардык нерселерди бул Түркиядан көбүрөөк иш жасаган башка мамлекетти деле мен биз байкай албадык. Ошон үчүн бул тарапта мен ойлойм өз ишин көрсөттү деп. Ал эми өзүңүз айткандай банагы бул Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде бир үстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде эми баягы кыскача айтканда тең ата деген бир баягы жакшы сөз барго биздин кыргызда. Ушул ар кандай маселе болбосун биз баардыгын консенсусун анан баардыгын талаптардын кызыкчылыгы менен кабыл алып анан ошону иш жүзүнө ашырып келе жатабыз.
Түшүнүктүү. Түркия демекчи ушу өткөн жылы Түркия көптөн бери нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болуп кирет деп билдирген эле. Муну жаңылбасам сентябрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу айтып, анан ушу ноябрдагы Самаркандтагы саммитте ушу бирикмен мүчөлөрү көбөйүүн сүйүнчүлөгөн болчу, бирок Самаркандта андай чечим кабылданган жок. Түркмөнстандын уюмга мүчөлүгү боюнча маселе кандай стадияда турат? Түркмөнстан кирем деп жатабы уюмга же кирбей турган болдубу?
Эми Кубат, мен буга чейинки кандай өзүң белгилеп кеткендей эми силер белгендей спекуляциябы же кандай бир ар кандай айтылган сөздөрдү мен комментарий кылбай эле коеюн, бул эми туура эмес болот. Бирок бул акыркы саммитте Түркмөнстандын лидерлери тарабынан бул сөз биринчи жолу расмий айтылды. Биз да ушул буюрса деди ушул түрк мамлекеттер уюмуна толук кандуу мүчө болгонго аракетибиз жана каалообуз бар жана муну жакынкы араларда ишке ашырабыз. Эми муну эми бир гана бул Түркмөнстан мамлекети өзү чечет. Ошон үчүн мен ойлойм буларды бирөө түртүп же зордоп же кандай деп бир эми баягы өз убагы менен келсе керек. Мисалы 2 жыл мурун бул байкоочу катары кирди. Мен ойлойм дагы көп узак убакыт өтпөй толук кандуу мүчө болуп калаарына мен ишенем. Бул алыс эмес.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу түрк кеңеши болобу, мурда катталышын айтып атам, анан түрк мамлекеттер уюму болобу, узак жылдан бери жалпы мындай сырттан караган байкоочулар бул уюмду ушу маданий кызматташтыктын алкагынан чыга албай, экономикалык алакага катышты өнүктүрө албай жаткан уюм катары сыпатташкан, ушундай пикирлер болгон. Албетте соңку жылдары өзгөрүүлөр болуп жатат деп сиз дагы маекте белгилеп кеттиңиз. Анкарадагы саммитте Кыргызстандын президенти ушу экономикалык кызматташтыкты күчөтүү керектигин айтып, уюмдун мүчөлөрүнүн ортосунда бир сооданы бир чектеген тоскоолдуктар да бар экенин ишарат кылбадыбы? Айтты. Уюм ушу экономикалык кызматташты кеңейтиш үчүн да күчөтүш үчүн эмне кылыш керек, эмнелер тоскоол болуп жатат?
Эми баягы объективдүү субъективдүү дегендей тоскоолдуктар бар, муну моюнга алышыбыз керек. Себеби эми мындай да, биз мисалы үчүн Кыргызстан Казакстан Евразия экономикалык биримдигиндебиз. Бул жерде өзүнчө бир баягы талаптар бар. Мисалы Түркия бул өзүнчө Европа бирлиги менен өзүнчө келишимдери бар, бирок ошол эле убакта баягы ички рынокту мындай коргоо үчүн ар кандай чечимдерди булар кабыл алып келген. Эми биздин негизги максатыбыз эми бул жакынкы арада болбосо дагы орто убакытта мөөнөттө ушул биздин түрк мамлекеттер уюмунун ортосундагы эч кандай тоскоолсуздук, эркин соода жүргүзүүнү биз максатка койдук. Биз ошонун ичинде азыр иштеп жатабыз. Биз ошону ишке ашырсак, мен ойлойм, биздин уюмдун эң жетишкен жана эң мындай дагы даже башкага өрнөк болчу кадамы ушул болот деп биз ушунун ичинде ишти баштадык. Буюрса ушуну бир орто мөөнөттө ишке ашырабыз деген ишенимим бар. Муну ишке ашырсак, мен ойлойм, ошондо биздин мамлекеттер, биздин элдердин, ошонун ичинде ишкерлерибиздин үчүн бул бир эң чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу дүйнөнү алсак, Евразия чөлкөмүн алабызбы, геосаясий кырдаал оңой эмес экенин дипломаттар болобу, эксперттер болобу бир ооздон белгилеп келишет. Буга ошол эле мисалы Украинадагы согушту мисал келтиргендер бар. Ушундай фондо соңку жылдарды алсак, мисалы Азербайжан Түркия менен өзгөчө жакындашып, керек болсо ошо бир улут эки мамлекет деген түшүнүктү алга сүрөп келет. Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер дагы интеграцияны кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп жатышат. Бирок Азербайжандан айырмаланып, Борбор Азия өлкөлөрү эки чоң державанын ортосунда жайгашканын дагы эске алуу керек. Мисалы Орусия менен Кытайдын ортосунда ушундай шартта кантип түрк мамлекеттердин уюмунун алкагында ушул Борбор Азия мамлекеттери интеграцияны дагы кеңейте алат? Буга бир геосаясий кырдаалдар тоскоол болбойбу?
Эми өзүң белгилеп кеткен факторлор бар жана боло берет. Бирок ошол эле мезгилде мен дайым белгилеп келем, мисалы үчүн ушул акыркы жылдары өзгөчө, акыркы бир жарым жыл ичинде ушул түрк мамлекеттер уюмунун мындай көзгө алынып, оозго алынып дегендей баардык тараптар белгилей баштагандын себептеринин бири, бул эмне себептен силер ушундай бириге баштадыңар, жакын боло баштадыңар дегендерди мен дайым мындай кыска бир жөнөкөй сөз менен жооп берем да. Эми биз түрк тилдүү бир тилдүү ушул элдер, бир тилдүү мамлекеттер. Эми биз бул миңдеген жылдар биз бирге болгонбуз, биргезде тарыхыбыз, географиялык жактан да бир жерде туруп, анан ушул акыркы миң жыл ичинде, анын ичинде акыркы 100 жылга жакын баягы биз Советтер Союзунун убагында Түркия бул тарапта, мына эми Венгрияны алсак вообще Европанын ортосунда, анан мен ушуну мындай белгилеп келем бир кыска эле сөз менен. Биздин баягы эскидеги өзүбүздүн ушул тарыхыбызда, анын ичинде жана мен белгилеп өткөндөй тилибиз бир, динибиз, анан маданиятыбыз дегендей ушундай жагынан биз кайра гана бир мындай эң жөнөкөй сөз менен айтканда дегенде мындай кой конуп кайра бир чогулуп бир иш алып баралы деп. Эми бул иш бир гана маданий эмес жана башка, эми өзүңөр билесиңер, мына Түрксой деп биз ушуну 30 жыл мурун курулган ошол Түрксой алкагында бир гана бул түрк мамлекеттер уюмунда эмес, жана башка түрк тилдүү баягы Алтай группасында келген тил бизде эми бир гана мамлекеттер эмес, мамлекеттердин ичиндеги калктардын биргелешип бир иш алып барып келет. Бул туура, бул жактан эч маселе жок, маданий жана башка. Аны биздин элдер айтпаса да өзүлөрү баягы чыңдап келишет, ар кай жерде башка мамлекетте жашаса дагы. Бирок бул экономикалык өзгөчө жагынан, саясий жагынан мен ойлойм көп деле маселе турбайт. Бир тууган калктар бирибиз менен эч качан мындай, мен өтө эле алысмын, андайга барышы да мүмкүн да эмес биз бирибиз менен каршылашканга. Бирок бул экономикалык жактан биз ушул жакшы кадамдарды таштап биригип ошо бир конкреттүү иш чаралар менен ошону көрсөтсөк, ошондо биздин уюм ушул баягы илгерки, же болбосо азыркыча айтканда азыркы ушул айтылып келаткан мындай бирдиктүү жана күчтүү уюм болот дегенге мен ишеним чоң.
Рахмат сизге, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Түрк мамлекеттери уюмунун жаңы баш катчысы дипломат Кубанычбек Өмүралиев менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 март бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.